Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 21, versoi 33 gis 43. En etiu tempo Jesuo demandis alla popol amaso, Ciam venos la Signoro de la Viteio, Cion li faros al tiui camparanoi? Lace estantoi respondis, Tiuin malbonuloin li sen compate pereigos, cai luigos la Viteion al aliai cultivistoi. Ien parabolo per il regno de Dio cae la salairo de la laborantoi en la viteio de la Signoro. Dio donas al ciui diversa in capabloin labori en la ecclesio cae en la mondo. Dio, same ciel ciu alia ter possedanto, desiras cae esperas de ni che nia viva laboro al portos la desiratan fructon dum la ricolta sezono. Se ni agas tiel, cae offeras al Dio tion cio venas el nia cun laboro cun la Signoro, ni montras che ni ia plene appartenas alla ciela regno. La laboro, cae la fructo de nia laboro, foie per cascitai rimedoi, portas gioion al Dio cae ancau alla ni. Vere benatai estas ni la laborantoi en la viteio de la Signoro. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de octobro 2024. La sinodo ne utilas por discuti pri belai ideoi, sed por cun labori en la amo proiecto de Dio. Tiel parolis Papo Francisco cimatene dum la inaugura meso de la extervizza sinodo de la episcopoi pri familio occasanta in Vaticano gis la decnaua de octobro. Dum la pregio de la fidelu Oni pregis por la familioi, la conflictantai popoloi, cae por ciui ciui estas vunditai de scandalo. La Papo Crome publicigis novan twitteran messagion, dum ni comenzas la sinodon pri la familio, li scribis, ni pregiu la Signoron, che li indicu al ni la voion. Labori por la viteio de la Signoro, por la revo de Dio quiu estas lia popolo. Al tio estas vocata la sinodo de la episcopoi. La papo substrecis tion dum sia predico, memorigante che cultivi citiun revon postulas multe da zorgemo, pacienzan cae fidelan amon. La sinodae assembleoi, diris Francisco, ne utilas por discuti pri belai cae originalai ideoi, au por vidi ciu estas pli intelligenta. Ili utilas por cultivi cae pli bone gardi la viteion de la Signoro, por cun labori en lia revo, en lia amo proiecto pri sia popolo. En citiu caso, la Signoro petas lanni prisorgi la familion, ciu, ec de la origino, estas completiga parto de lia amo plano por la homaro. Existas tamen camparanoi ciui, pro avidemo cae orgoilo, ne faras sian laboron, sed pensas al sia interesoi, cae tial la viteio productas maldolciain vimberoin, cae estigas disversion de sango, cae lacrion de subprematoi, male ol estigi justetson cae rectetson. Avidemo de mono cae de povo, cae por satigi citiun avidemon, la malbonai pastistoi metas sur la sciultroin de la homoi ne el tenebla in pesoin, ciuin ili ne movas ec ne per unu fingro. L'attento al proprigi al si la viteion pro la avidemo neniam mancas ni homai estuloi, daurigis la papo, char la revo de Dio ciam cun pusigas cun la hipocritezzo de quelcai liai servantoi. Ni povas flustrazii la revon de Dio, se ni ne lasas nin estig vidatai de la Sancta Spirito. La Spirito donas al ni la saggezzon ciu iras trans la scienzo, por malavare labori cun vera liberezzo cae humila creivezzo. Por cultivi cae bone gardi la viteion della Signoro, do, ien la fina instigo della Papo, la estroi della popolo, la regranta gruppo, devas agi cun liberezzo, creivezzo cae laboremo, conformante pensoin cae proiectoin cun la revo de Dio estigi sanctan popolon, ciu al portu multe da bonai fructoi de justezzo. Ie tagmeso la papo antaula angeluso, memorigante la malfermon della extervizza generala assembleo della sinodo della episcopoi, substrecis che la familio bone crescas, se gi estas nutrata per la parolo de Dio. Protio li invitis legi ofte la biblion. Mi invitas ciuin subteni la laboroin della sinodo per la pregiado, alvocante la patrinon, la patrinezzan propeton della Virgulino Maria. Dum citiu momento, ni spirite aligi. troviĝas la tiuj, kiuj en la pilgrima loco de Pompeio, Napolo, Italio, levas la tradician petegon alla dipatrino de la Rosario, che si havigu pacon alla familioi cae alla tuta mondo. Deirante e la vortoi della hodiaua liturgia evangelio, la papo diris che ancau prisorgi la familion, estas maniero labori en la viteio della signoro. Sed porché la familio povu bone iri, cun confido cae espero, necessas che gin nutru la parolo de Dio. Protio, attentigis la papo, estas felicia coincido, che giuste hodiau niai fratoi della paulana ordeno volis realigi grandan disdonon della biblio, citie in la plazzo cae in multae aliei locoi. Ni danku niain paulanain fratoin. Ili faras tion ocase della iercenta da Treveno della fondo de ilia ordeno fare de beata Giacomo Alberione, granda apostolo de comunicado. Tial, hodiau, dum inaugurigas la sinodo por la familio, aldonis la papo, per la helpo de la paulanoi ni povas diri, unu biblio en ciu familio, ne por meti gin sur meblo, sed por teni gin cemane, cai por legi gin ofte, ciu tage, ciu unuope, ciu cune. Ezzo cae ezzino, gepatroi cae gefiloi, se eble vespere, speciale dimanche, tiel la familio crescas, iras, cun la lumo cae la forto della parolo de Dio. Post l'Angelus, la papo memorigis che hierau en Usono estis beat proclamita monachino Maria Teresa Demianovic, della monachinoi della Caritato de Sancta Elisabetta, disciplino de Cristo, quiu havis intensan spiritan vivon. Hodiau en Italio, li fine memorigis, oni solenas la tagon por la forigo de la architecturai bariloi. Mi curagigas ciuin quiui clopodas por certigi egala in eblezoin de vivo alla ciui, sen depende della fisica condicio de ciu unuopulo. Mi desiras, finis la papo, che la instituzioi cae la unuopai civitanoi pli cae pli estu attentai pri citiu grava sociala celo. La paulana ordeno, kiel memorigis la papo, disdonis en Plazzo Sancta Petro cimatene sempage 15.000 exempleroin della biblio en nova versio e la malnovai textoi. En 1960, beata Giacomo Alberione, fondinto della paulana cae de aliei ordenoi, presigis 1.000.000 da exempleroi della parolo de Dio. Kiel tiam, hodiau per la disdono della biblio, la celo estas alvenigi en ciun heimon gis la extremai periferioi la sanctan scribon. Lau jus datai esploroi en Italio, 8 loggiantoi el 10 havas biblion, sed havi gin heime ne ciam signifas conigin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.